Отже, сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти України. Власне, це свято було встановлене указом президента України Леоніда Кравчука 25 травня 1994 року. Тобто офіційно відзначати День журналіста почали з 95-го року. День святкування обраний з прив'язкою до події. Саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів була прийнята до Міжнародної федерації журналістів. Зараз засоби масової інформації в Україні працюють в особливих умовах. З 2014 року організація «Репортери без кордонів» визнала, що Україна стала однією з найбільш небезпечних країн для журналістів поряд з Сирією, Палестиною, Іраком та Лівією. Але чому журналістів називають четвертою владою? В чому сьогодні головні роль і завдання саме українських журналістів? Чи виправдовують вони очікування своїх читачів, слухачів, глядачів? І взагалі, наскільки визначальним для українських мас-медіа та самих журналістів є запит з боку аудиторії? Про це говоритимемо далі в ефірі з експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Пане Кабачій, вітаємо в нашому ефірі і принагідно вітаємо з професійним святом.
Доброго ранку, дякую.
Насамперед хотілося б почати з соціології. Згідно із дослідженням центру соціологічної служби центру Разумкова, яка була проведена наприкінці квітня цього року, воно показало досить низький рівень довіри до засобів масової інформації України. Скажімо так, навіть частка довіри-недовіри схиляється в бік недовіри, мінус 3,3 бала. Чому соціологи останнім часом от фіксують такі тенденції зниження довіри населення до преси, до журналістів?
Ну, з одного боку, це об'єктивний фактор, тому що ми перебуваємо в стані інформаційної війни з Росією, і один із напрямків цієї гібридної війни полягає на тому, щоб розвивати довіру до будь-яких ЗМІ. Тобто, таке собі кліше брешуть усі. Тобто, якщо брешемо ми російські ЗМІ, то мусять обов'язково брехати і українські ЗМІ. Тобто ми доволі-неволі включаємося в цей такий водоворот, можна сказати, і фактично стаємо заручниками цієї ідеї. А з другого боку, звісно, дуже багато в чому українські ЗМІ самі собі шкодять, оскільки гонячись за поширеннями, лайками там і так далі, нерідко бавляться в гарячі заголовки, коли люди читають заголовок, потім відкривають новину, а в ній дещо інше, ніж заголовку, а також розміщуючи замовні матеріали. Так звану джинсу.
Романе, от ви згадали цю тенденцію гонитва за поширенням, переглядами, коментарями, лайками. Як на цьому тлі залишатися гідними професії і дотримуватися журналістських стандартів, принаймні?
Ну, є ЗМІ, які цілком дотримуються. Наш інститут, він займається передовсім дослідженням друкованих інтернет-ЗМІ, телебачення і радіо менше. І, до речі, можу сказати, тут в радіоефірі, що радіо найменше досліджується. Хоча радіо є таким ЗМІ, яке навіть дуже важливе, тому що їде людина в авто чи в маршрутці, і через те, що їй вливається в вухо, вона дуже часто це сприймає якимось шостим чуттям, скажімо так. Але повертаючись, власне, до того, що ви запитали, то так чи інакше є ЗМІ, які дотримуються нормально журналістських стандартів. Але це ЗМІ, які дозволяють собі бути такими. І цей дозвіл дає або їхня незалежна позиція щодо власника, або, будемо відверті, ЗМІ існує на гранти, тобто зовнішній фінансовий чинник впливає на те, що вони можуть дозволяти собі незалежність. Натомість, коли редакційна політика відверто залежить від власника-олігарха або якоїсь ідеологічної позиції і так далі, тоді дуже важко говорити про те, як редакції, там менеджменту вдається більш-менш якось намагатися або не намагатися бути об'єктивним.
Ну от, власне, про тиск власників чи вплив власників на засоби масової інформації говорили і репортери без кордонів, міжнародна організація, коли вони оприлюднювали свій індекс свободи ЗМІ в світі станом на 2017 рік. І за даними цього рейтингу, Україна посіла 102 місце, піднявшись на 5 позицій порівняно з попереднім роком. В той же час зазначалося, що є тиск з боку власників видань на журналістів. І, власне, от в такій ситуації зараз більша загроза журналістам від влади, від цензури провладної в умовах війни, це іноді може бути виправдано, чи більше залежність така від власника, від грошей, від зарплати?
Ну, про владу досить, я думаю, що можна навіть в даному випадку не говорити. Тобто те, що українська влада там тисне і так далі на ЗМІ, ну, можливо, в чомусь це проявляється, можливо, в якихось реляціях із головними телеканалами. Але в більшості в наші ЗМІ залежать передовсім від думки власника, від таких, можна сказати, іноді воєн між олігархами, які використовують ЗМІ як власні мечі такі. От, ну, можна згадати, наприклад, як ЗМІ, які належать до Коломойського, ополчилися проти Саакашвілі, відверто його критикували правдами і неправдами, тобто це конкретний, наприклад. І такого досить багато. Натомість, щодо рейтингів, то можна зауважити так само, що іноді міжнародні організації включають Україну разом з окупованими територіями і з Кримом і рахують рейтинги, включаючи порушення свободи слова там. Тобто, фактично включаючи за те, за що Україна наразі не відповідає. Але волею і неправдами ми відповідаємо за те, що відбувається на наших територіях, тому що ми їх віддали і фактично за них зараз воюємо. Тому рейтинги – така річ досить суб'єктивна в даному випадку.
Одним з фронтів гібридної війни є інформаційне поле. Так зазначає у вітанні до Дня журналіста голова Верховної Ради Андрій Парубій. І, власне, побутує думка, що якраз от в умовах такої гібридної війни, інформаційної війни, журналісти мають згуртуватися і обмежити певним чином себе в критиці діючої влади, військового командування. От насправді війна накладає якусь певну самоцензуру на журналістів. Я не скажу, що цензуру зовнішню, а отаку внутрішню, можливо, з патріотичних міркувань.
Ну, деякі журналісти відверто визнають, що їм важко бути об'єктивними журналістами, оскільки вони мають громадянську позицію, але зазвичай, ну, не надто це впливає. Тобто, я навіть знаю деяких міжнародних журналістів, які стають більше українцями, ніж ми самі, але і це, ну, досить неправильна позиція. З іншого боку, звісно, є загрози, ну, коли ми можемо занадто критикувати ситуацію в армії, там говорять, що про надмірний алкоголізм в армії не треба говорити і так далі. Але мені здається, що в даному випадку, ну, за говорячи правду, Україна більше розставляє крапки над «і», ніж би програвала, не розставляючи таких крапок. Тобто наші і репортери і так далі, ну, по-друге, можна сказати, що не так багато людей їздить висвітлювати війну, і влада не надто допускає, можна сказати, так обмежує спаціями, допусками, перепустками і так далі. Але ті, які їздять, то мені здається, що є досить об'єктивними журналістами. По тому, як я бачу, як висвітлюють такі репортажі, роблять і наголошують так само, що війна – це не тільки стрілянина, а теж люди, як, власне, живуть люди в межі розмежування, за межею розмежування і так далі. Тобто у нас досить активна така громадянська журналістика, я можу сказати.
Іноді пресу називають четвертою владою. Це такий усталий вислів. Чи можна говорити так про сучасну українську журналістику? Наскільки вагома роль українських засобів масової інформації?
Ну, дуже довго наші журналісти і наші ЗМІ борикалися з тим, що коли вони пишуть про якісь розслідування і так далі, то з нашої влади чи там з власті мучих як згуся вода. Тобто ви собі пишіть, а нічого не буде відбуватися.
Впливу ніякого.
Можна сказати, що журналістика впливає на те, що порушуються справи і ведуться розслідування. І, власне, це так само впливає на те, що збільшились загрози для журналістів. Тобто і більше погроз, і більше якихось... Особливо в Дніпропетровській області, там навіть журналістам почали спалювати авто і так далі. Тобто бути четвертою владою досить важко і небезпечно для журналістів наразі.
Але чи формують журналісти суспільну думку? Бо раніше вважалося, що журналісти, вони впливають на формування суспільної думки. Чи вони зараз відображають і швидше йдуть якраз за потребами цього суспільства, цієї своєї аудиторії? Знову ж таки, згадаємо ті самі лайки, поширення. Кажуть, якщо не буде вдалий заголовок чи взагалі тема, яка зараз цікава, то її ніхто не буде читати, не буде лайків і краще за це не братися.
Ну, ви праві, але це лише, можна сказати, оці лайки і поширення – це метод. Їх просто треба підключати і вміло ними керуватися, управляти і так далі. Якщо це робиться, то журналіст, звичайно, впливає на суспільну думку, є лідером думки. І мені здається, що...
Тобто журналіст перший має пропонувати аудиторії продукт, тему для обговорення, гостроту цієї теми чи глибину, чи все-таки відповідати на запити і очікування аудиторії і більше схилятися до того, що від нього, як то кажуть, попит-пропозиція. От який попит, таку і пропозицію створювати?
Ну, я щораз більше бачу, коли журналісти або головні редактори видань радяться у соцмережах із своїми читачами. Яку обкладинку вибрати, яку тему ви воліли прочитати. Тобто це вже налагоджується такого робить діалог. А теж з іншого боку видно, що у нас сформувався певний пул журналістів, лідерів думок. Тобто, ну, мені здається, що до якогось моменту у нас не було такої ситуації. А щораз більше є от таке коло журналістів, які впізнавані. Не тільки як Алла Мазур, яка ікона українського телебачення і там, можна сказати, мудра, красива жінка, а є люди, які, як він завтра буде в ефірі, а сьогодні він написав якусь цікаву думку, і вона просто поширена, тому що ця людина впізнавана і їй довіряє.
І, до речі, ця людина може бути не тільки журналістом. Розвиток сучасних соціальних мереж, технологій дозволяє мало не кожному написати щось, поширити в соцмережах і отримати читачів, отримати коментарі, написати блог. Наскільки... В такій ситуації слово журналіста і місія журналіста, вона відрізняється від інших дописувачів в соцмережах?
Місія журналіста в тому, щоб опрацювати інформацію, подати її в аналітичному вигляді. Тобто не кожен блогер є журналістом і навпаки. І тут, мені здається, що просто-напросто знову ж таки треба... розуміти, що ми не будемо втирати за соцмережу, яка може просто або поширити якусь голосну новину, або навіть фейк і так далі. Місія журналістики, щоб цю інформацію взяти, провести з нею фактчекінг, тобто дізнатися, чи вона достовірна, написати про неї аналітику, нехай ми не будемо швидше за соцмережу, але ми цю інформацію маємо подати в адекватному вигляді. Да, в даному випадку, от я так бачу цю місію.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи варто, на вашу думку, закріпити на законодавчому рівні відповідальність ЗМІ за маніпулювання інформацією? Час від часу з'являються такі пропозиції, і щодо них існує дискусія.
Ну, це важко буде доводити. Тобто, мені здається, що в даному випадку краще розвивати, скажімо, інформаційну свідомість, розвивати просвітництво інформаційне, щоб люди вчилися відрізняти маніпуляцію, фейки і так далі, недостовірну інформацію. Тому що ми, навіть досліджуючи певні власне публікації і так далі, бачимо, матеріал написаний з точки зору журналістських стандартів бездоганно, але він маніпулятивний. Як його прикладати до кліше, а тим більше якогось законодавчого, ну, це вочевидь просто неможливо. Тому, ну, і загалом, якщо, власне, займатися інформаційною просвітою, то для суспільства буде не тільки з даної ситуації корисно, а на загал для дискусії, для демократії і так далі.
Ми розуміємо, що нині українська економіка не в найкращому стані, а це стосується і усіх сфер, в тому числі і журналістики. От як в нинішніх умовах української економіки засоби масової інформації можуть не дуже залежати від, як ми згадували, олігархів-засновників, в той же час мати доходи для того, щоб розвиватися, щоб платити нормальні заробітні плати своїм працівникам, не вдаючись при цьому до джинси якихось оплачених тенденційних матеріалів. Тобто незалежність фінансово-економічна і незалежність свобода слова. Як поєднуються ці фактори в Україні зараз?
Ну, дуже складна, звісно, ситуація, особливо в плані роздержавлення ЗМІ, ті, які були прив'язані до місцевої влади, до місцевих рад. Але можна показати приклади газет, які цілком нормально вже іноді зі своєї волі, скажімо так, вийшли і співзасновництва, і нормально функціонують. Вони використовують, по-перше, те, що вони конвергентні. Вони використовують різні способи подачі інформації. Вони заробляють на соцмережах. Вони виходять на більший регіональний рівень, тобто міжрайонні є видання, наприклад. І по-друге, маленькі видання можуть кооперуватися і замовляти великим рекламодавцям яко спілки, тобто кільканадцять газет можуть подаватися. Ми маємо свого маленького читача, до якого ви через велику газету чи через велике телебачення ви не потрапите. Третє – це гранти. І зараз дуже багато є можливостей, і наші європейські колеги пропонують із різних країн і так далі, на висвітлення певних тематик, на які заходять непогані кошти. Тобто сісти, застановитися, роззирнутися і зрозуміти, як в даний момент можна функціонувати.
Романе, ви, власне, випередили моє наступне запитання. Ви вже назвали шляхи подальшого розвитку медійного ринку України. Якраз хотілося б запитати, яким ви бачите цей розвиток? Чи є цей розвиток зараз, чи навпаки звуження сектору? І в яких напрямах має рухатись цей розвиток? Тобто, так само конвергентна журналістика, поширення за, так би мовити, адміністративні рамки, межі?
Мені здається, що в певному моменті відбувається очищення ЗМІ, тому що, ну, особливо ті, які були комунальними, вони рясніли, власне, там, повідомленням від влади, джинсою і так далі. В деяких обласних газетах я бачив один матеріал редакційний, а все решта від якогось плану перестановки, передруки і так далі. І мені здається, що цей розвиток, про який ви кажете, це передовсім прагнення до того, щоб ЗМІ були бізнес-проєктами, а не зброєю в чиїхось руках. І коли ЗМІ ставитиме перед собою амбітну мету бути незалежними, заробляти гроші на свої зарплати, то тоді, власне, ставитиметься питання, що ми і як ми пропонуємо своєму читачу, глядачу і далі. Тобто, коли ЗМІ перестануть бути просто додатком до чиїхось інтересів, то тоді, власне, йтиметься про якийсь медіаринок. А зараз він дуже багато в чому є деформованим.
Зрозуміло. Дякую вам. Ще раз вітаю зі святом. Можливо, ви могли б щось побажати колегам з нагоди свята сьогодні? Ну, це професійне свято.
Дякую теж і вітаю всіх колег. Бажаю не боятися, бажаю вірити в себе і в свої можливості.
Що ж, ще раз дякую. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був журналіст і експерт Інституту масової інформації Роман Кабачий. Ми говорили про роль журналістів і, власне, засобів масової інформації у становленні і розвитку українського суспільства.